Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya akan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan tiga gambaran mengenai orang-orang yang ingin menjadi murid-Nya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya dan hal apa lagi yang diungkapkan oleh Lukas di dalam kitab Injil-Nya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, saudara. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan mulai melihat mulai dari ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid yang harus mempersiapkan jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Hanya Lukas yang menceritakan akan hal ini. Dan menurut saya, saat ini kita sedang menebar benih dan kemudian nanti pada akhir zaman akan ada masa panen. Di sini kita melihat bahwa pekerjaan kita adalah menebar benih, yaitu firman Allah. Selanjutnya Lukas 10 ayat 3-9 firman Tuhan menyatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini memperingatkan para murid-Nya bahwa mereka harus mengadakan perjalanan dengan cepat Dan tentu saja tidak ada waktu untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Para murid didorong untuk memiliki suatu motivasi utama di dalam dirinya, yaitu menyiapkan hati-hati manusia untuk menyambut kedatangan Kristus secara pribadi. Dan selanjutnya Lukas 10 ayat 10-20 mencatat, "Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.' Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Kemudian ayat 17, "Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, 'Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk melengkapi kisah tentang ke-70 murid ini, kita melihat bagaimana Lukas memberikan penjelasan tentang kepulangan mereka. Mereka ternyata pulang dalam suasana hati yang sangat gembira. Dan ini tentu saja merupakan pengalaman sama yang kita alami ketika kita menyampaikan firman Allah dan kemudian seseorang itu datang kepada Kristus. Betapa bahagianya perasaan kita, bukan? Ketika ada keberhasilan dalam pelayanan Anda dan saya, itu adalah karya Allah dan bukan usaha kita. Karena itulah kita akhirnya bersuka cita. Saudaraku, selanjutnya Lukas 10 ayat 21-24 mencatat demikian. "Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, 'Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.' Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, 'Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.'" Saudaraku, kini kita tiba pada salah satu ciri dari Injil Lukas, yaitu adanya perumpamaan. kita akan menemukan bahwa Lukas mencatat perumpamaan-perumpamaan tertentu yang merupakan bagian yang paling populer atau paling terkenal di dalam Alkitab. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu mungkin merupakan suatu kisah yang sangat terkenal pada masa sekarang. Sebagaimana firman Tuhan mencatat dalam Lukas 10 ayat 25 demikian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, Anda lihat di sini, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu diberikan sebagai sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan tentang hidup yang kekal. Itu tentu saja merupakan sebuah pertanyaan yang baik, dan tentu saja juga merupakan sebuah pertanyaan yang umum. Tuhan Yesus memiliki suatu cara yang sangat indah untuk menangani pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yesus menjawab sebuah pertanyaan dengan mengajukan sebuah pertanyaan lain. Dan saudara, tindakan ini memungkinkan para ahli Taurat itu untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Selanjutnya firman Tuhan Lukas 10 ayat 26 mencatat, "Jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?'" Anda lihat di sini, Tuhan Yesus sebenarnya tahu bahwa ahli Taurat ini adalah seorang yang sangat pakar, sangat ahli dalam hukum-hukum Musa. Lalu apa jawab orang itu? Lukas 10 ayat 27-29 menyatakan, "Jawab orang itu, 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.'" Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah itu berarti bahwa seorang manusia itu dapat diselamatkan dengan memegang hukum Taurat? Jika Anda mengatakan bahwa Anda dapat menaatinya, maka saya harus mengingatkan Anda bahwa Allah berkata, tidaklah mungkin bagi manusia untuk dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Oleh karena tidak seorang pun yang dapat memegang hukum Taurat dengan sempurna. Galatia 2 ayat 16 mencatat, kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan Roma 8 ayat 3-5 menyatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sama seperti manusia yang berdosa dan untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada ahli Taurat ini sebuah pertanyaan. Dan itu adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ini tentu saja merupakan sebuah kisah sederhana, akan tetapi sangat indah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 30-32 mencatat demikian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan. Saudaraku, mungkin saja ahli Taurat ini adalah seorang Lewi, dan bisa saja ia pada akhirnya akan merasa malu karena kisah ini begitu menyentuh hatinya secara pribadi. Kemudian, Lukas 10 ayat 33-37 mencatat demikian. Lalu, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan, "Siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang menyatakan bahwa dalam perumpamaan ini tergambar tentang 3 kelas manusia yang sekaligus mewakili 3 filsafat hidup yang ada di dunia ini. Yang pertama di sini dikatakan pencuri. Pencuri memiliki filsafat hidup, apa yang Anda miliki adalah milik saya. Dan ini adalah aliran sosialisme atau komunisme. Kemudian yang kedua, imam dan Lewi yang memiliki filsafat hidup, apa yang saya miliki adalah milik saya. Dan ini tentu saja merupakan suatu individualisme yang kuat dan yang sudah berakar. Teriakan mereka ialah, "Biarlah dunia terkutuk. Yang penting saya akan tetap mendapatkan milik saya." Dan ini tentu saja adalah satu bentuk kapitalisme yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah orang Samaria yang murah hati dengan filsafat hidup yang dimilikinya, apa yang saya miliki adalah milik Anda. Dan saudaraku, tahukah Anda, inilah filsafat hidup Kristiani. Apa yang saya miliki adalah milik Anda, jika itu bermanfaat bagi Anda. Saudara, kini Tuhan Yesus ingin supaya kita mempraktikkan perumpamaan ini ke dalam kehidupan keseharian kita. Kepada kita dikisahkan bahwa ada seseorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko dan di situ dirampok. Dan ini merupakan gambaran dari kemanusiaan yang wajar. Ini adalah suku bangsa yang berasal dari Adam. Manusia datang dari Yerusalem, tempat mereka mendekati Allah, ke Yeriko, kota yang terkutuk. Anda lihat, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mati karena pelanggaran dan dosa mereka, dan orang ini yang telah dirampok penyamun sedang sekarat. Dan di sini kita melihat bahwa para penyamun itu merupakan gambaran dari si iblis yang dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa ia adalah pembunuh sejak semula. Iblis adalah seorang pencuri, dan Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 pencuri. Dan hal ini sangat menarik, bukan? Saudaraku, kemudian kepada kita diceritakan bahwa seorang imam berjalan melewati di seberang jalan. Ia mewakili ritualisme dan upacara yang tidak dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Seseorang telah berkata bahwa alasan mengapa imam itu berjalan di seberang jalan ialah karena ia melihat bahwa orang itu sudah dirampok. Kemudian seorang Lewi lewat, dan ia juga berjalan lewat di seberang jalan. Orang Lewi itu menggambarkan legalisme. Baik ritualisme, upacara, ataupun legalisme, itu semua tidak dapat menyelamatkan. Dan kemudian yang terakhir, seorang Samaria itu yang lewat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mewakili siapakah orang Samaria ini? Ia adalah dia yang menceritakan perumpamaan itu. Siapakah dia? Benar, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri. Ketika ritualisme, upacara, legalisme, dan bahkan agama tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong manusia, maka pada saat itu Kristus datang. Dan ia mampu mengikat hati yang luka. Yesus mampu mengambil orang berdosa yang terhilang, yang sekarat, terhilang karena pelanggaran dan dosa, dan kemudian Tuhan Yesus menolong dia. Saudaraku, perumpamaan ini memiliki suatu pelajaran praktis bagi Anda dan saya pada saat ini. Siapapun yang dapat Anda tolong adalah sesama Anda. Itu tidaklah berarti bahwa hanya orang yang hidup di sebelah rumah Anda yang adalah sesama Anda. Ada banyak hal yang dibicarakan tentang bagaimana menyampaikannya kepada dunia. Akan tetapi, tentu saja tidak banyak upaya yang dilakukan untuk melihat bahwa orang bisa mengenal Kristus. Saudaraku, dunia masa kini serupa dengan orang yang jatuh ke tangan penyamun dan membutuhkan pertolongan kita. Dunia membutuhkan Kristus. Kristus tentu saja tidak hanya dapat menolong kita dari tenggelam, tetapi ia bahkan dapat mengajar kita cara berenang. Ritualisme dan formalisme melihat manusia sedang tenggelam dan kemudian berkata, "Berenanglah teman, berenanglah." Tetapi manusia itu tidak dapat berenang. Selanjutnya, legalisme dan liberalisme mendorong manusia dan berkata, "Bertahanlah teman, bertahan." Tetapi manusia itu tetap tidak dapat bertahan. Tetapi Kristus, dialah yang mengangkat saya. Dan ia juga tentu saja dapat mengangkat Anda. Saudara, itulah pesan dari orang Samaria yang murah hati di sini. Selanjutnya, Lukas 10 ayat 38-42, firman Tuhan mencatat, "Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, 'Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.' Tetapi Tuhan menjawabnya, 'Marta, Marta, engkau begitu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan Maria telah melakukan bagiannya dan kemudian ia pergi dan duduk di kaki Yesus. Sementara Marta, saudara perempuannya, adalah seorang yang penuh kasih. Dan jika ia tidak mempersiapkannya, mereka tidak akan mengadakan jamuan makan malam yang indah itu. Akan tetapi, di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa Marta terlalu menyibukkan diri dan kemudian dia sendiri menjadi frustrasi. Saudaraku yang frustrasi dan bingung, apakah Anda merasa berada dalam suatu sudut kehidupan di mana Anda tidak tahu kemana Anda harus berpaling? Jika demikian, demi kebaikan Anda, maka tidak ada jalan lain selain duduklah pada kaki Yesus. Bacalah firman-Nya dan lihat apa yang dikatakannya. Yesus pasti akan menolong Anda dengan segala pekerjaan rumah tangga Anda. Hanya saja, sediakanlah waktu untuk duduk di kaki Yesus. Dan saudara, Maria telah mengambil bagiannya yang terbaik. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami miliki, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukanlah kami, agar kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.